слухаце рады свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Пра што пойдзе гутарка цягам бліжэйшай паўгадзіны? У вернікаў католікаў чысты чацвер, з якога пачынаецца падрыхтоўка да вялікадня. Студэнт на іспыце замест адказу выступіў з прамовай аб патрэбе перагляду сістэмы адукацыі. Эканамісты не прадбачаць значных негатыўных наступстваў для эканомікі Беларусі ад крызісу на Кіпры. Міністэрства фінансаў прыступіла да распрацоўкі праграмы эканамічных рэформаў. Сёння у вернікаў католікаў чысты чацвер, з якога пачынаецца падрыхтоўка да вялікадня. Вернікі ў гэты дзень прыбіраюцца ў хатах, пякуць пасху, фарбуюць яйкі, а ў касцёле ўзгадваюць адну з важнейшых евангельскіх падзеяў – тайную вячэру. Сімвалічны сэнс гэтага дня, чыстага чацвярга, мы абмяркуем з Сяргеем Абламейкам. Сяргей, з гэтага чыстага чацвярга пачынаецца так званы святы велікодны трыдум. Што гэта такое і ў чым яго сімвалічны сэнс?
Ну, у гэты дзень, у чысты чацвер, адбылася тайная вячэра, на якой Христос пакінуў нам свой нагалоўны запавет. Як мы ведаем, Еўхарыстыя, ператварэнне хлеба і віна у цела і кроў Христа, у містычнае цела і кроў Христа, гэта цэнтральная частка любой літургіі і ў праваслаўных, і ў католіках, і ў католікаў, і ў лютэранаў. Так вось такі дзень адбыўся, і таксама ён памыў ногі апосталам на знак пакоры. Вось, і таму мы мыемся і свае хаты ўпрыгожваем і чысцім у гэтыя дні. Ну, вядома, што пасля тайнай вячэры ён пайшоў з апосталамі маліцца на алейную гару так званую, а Юда не пайшоў туды, пайшоў і выдаў яго, здрадзіў. І туды на алейную гару прыйшлі легіянеры, арыштавалі Хрыста, пасля таго, як Юда яго пацалаваў, і цэлую гэтую ноч здзекваліся. Дык гэта ўжо такія сакральныя дні, дні пакуты Хрыста. Цэлую ноч яны здзекваліся з яго, раніцай паказалі Понтыю Пілату, ён хацеў яго адпусціць, народ запатрабаваў пакарання, яму зрабілі крыж, ён яго панёс, это была Гальгота, ці Галгофа, як мы кажам, і ў той дзень ён памёр на крыжы, а пасля ў Васкрос. Значыць, такія самыя святыя дні для хрысціянаў.
Сёлета новаабраны папа рымскі амыў і пацалаваў ногі 12 вязням турмы. Гэта звычайная практыка для пантыфіка?
Амыванне на ног так. У нейкіх людзей – это звычайная практыка. Толькі ранейшыя папы мылі і цалавалі ногі, не заўсёды цалавалі, а мылі ногі кардыналаў у саборы Святога Петра. Так, прынамсі, рабіў Ян Павал II. Гэтую традыцыю аднойчы толькі парушыў Бенедыкт XVI. У 2007 годзе ён наведаў рымскую турму для непаўналетніх. Якраз у гэтую турму сёння ездзіў і новы папа Францішак.
Што вядома пра гэтую турму, што за кантынгент там знаходзіцца, утрымліваецца?
Ну, гэта вельмі цікава, на некалькі сот вязняў. Я сёння якраз прачытаў інтэрв'ю з капелянам гэтай турмы, італьянскім святаром Греко, на прозвішча. Дык ён сказаў, што на сённяшні дзень там утрымліваецца ўсяго 6 італьянцаў. Астатнія замежнікі пераважна мусульмане. Гэтыя людзі, часта дзеці, нават не ведаюць, хто такі папа і што такое хрысціянства. І вось якраз з гэтага ліку былі выбраныя 12 падлеткаў.
Менавіта з ліку мусульманаў, якія не ведалі?
Пераважна. Так, іх спецыяльна рыхтавалі да гэтага, ім тлумацілі, што гэта такое некалькі дзён. Да таго, адзін неапалітанец малады працуе ў гэтай турме, і ён ім тлумаціў. Рэшце-рэшт яны натхніліся і з энтузіазмам пайшлі на гэтую працэдуру сённяшнюю.
Увогуле ж новы папа Францішак, ён такі дэманструе прыклад змірэння, рахманасці, сціпласці ў адрозненні ад сваіх папярэднікаў.
Так, мы не будзем ацэньваць, добра гэта ці дрэнна, але гэты папа выбраў такую лінію паводзінаў, гэта пры прынцып яго жыцця, і ён, як мы ведаем, адмовіўся ад лімузіна, адмовіўся пераязджаць у афіцыйныя папскія пакоі, адмовіўся харчавацца асобна, харчуецца ў ватыканскай сталоўцы разам з іншымі людзьмі. Мяне вельмі здзівіў выпадак, ён калі ж быў біскупам Буэнас-Айреса, ён выпісваў у адным з газетных кіёскаў газеты. Яны яму дастаўлялі іх. Днямі папа пазваніў у гэты кіёск сам і сказаў, што ну я адмаўляюся ад падпіскі, я цяпер у Рыме жыву, так вы мне больш гэтай газеты не пастаўляеце. Людзі былі шакаваныя, уладальнікі кіёска. Ім пазваніў папа проста ў кіёск і сказаў, ну я адмаўляюся ад гэтай падпіскі. Вось. Ну а што тычыцца больш сур'ёзнага зместу яго будучай дзейнасці, дак радыё Ватыкана, сайт Ватыкана апублікаваў вельмі цікавы дакумент. Калі перад канклавам па абранні папы праходзіла кангрэгацыя кардыналаў, такая канферэнцыя, дзе кардыналы абмяркоўвалі становішча ў царкве, ўсё яна каля тыдня доўжылася, папа, тады яшчэ кардынал Бергольё, сярод іншых выступіў з прамовай. А іншы кардынал, кардынал з Кубы, кардынал Гавана, архібіскуп Гавана, яму так спадабалася та прамова, што ён пасля яе падышоў да кардынала Бергольё аргентынскага, будучага папы, і папрасіў гэтую прамову, дай пачытаць, маўляў. Той яму даў. А зараз яго выбралі пантыфікам, і той кардынал кубінскі днямі папрасіў дазволу апублікаваць тую. Папа згадзіўся. І вось там гэты дакумент, это ўжо ўпершыню такая канцэптуальная рэч. Там выкладаецца канцэпцыя, што ён хоча ад царквы, папа. І вось я працытую для слухачоў. Мне самому гэта не зусім зразумела, это даволі такая згадкавая рэч, але вось яна, цытую. Царква паклікана выйсці за ўласныя рамкі і накіравацца на перыферію, але не толькі на перыферію геаграфічную, але таксама на перыферію экзістэнцыяльную. Да гэтых перспектываў папа адносіць таямніцу граху, болю, несправядлівасці, неадукаванасці, рэлігійнай абыякавасці, таямніцу думкі і таямніцу беднасці. І далей ён сказаў, што калі царква не выходзіць за свае рамкі, за рамкі самой сябе, тады яна становіцца самадастатковую і пачынае хварець.
Гэта значыць, што мы ў бліжэйшы час павінны чакаць вось такого большага пранікнення царквы ў іншыя сферы жыцця, не замыкання.
Так, ён паспрабуе царкву мабілізаваць і даць штуршок на нейкія актыўнасці ў тых сферах, дзе раней царква або зусім не прысутнічала, або прысутнічала непрыкметна.
Такім чынам, яшчэ раз нагадаю, што сёння у вернікаў чысты чацвер, з чыстая чацверга пачынаюцца дні страсного тыдня, якія прысвечаныя ўспамінам аб апошніх днях жыцця Хрыста.
Белая лебедь, а ты хочешь выбрать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочешь выбрать, моя сонная лебедь, шарый осенький ветер. Придем вашу хатину, а там окнами шерань, и не у ваших рассвету, у небесах у шерни, я расстану без следу. Привет, шарада нас приветит,
Верба с Касей Камоцкой, песня «Белая лебедь». Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю, про что мы размовляем в нашей программе. У вернікаў-католікаў чысты чацвер, з якога пачынаецца падрыхтоўка да Вялікадня. Студэнт на іспыце замест адказу выступіў з прамовай аб патрэбе перагляду сістэмы адукацыі. Эканамісты не прадбачаць значных негатыўных наступстваў для эканомікі Беларусі ад крызісу на Кіпры. Міністэрства фінансаў прыступіла да распрацоўкі праграмы эканамічных рэформаў. Як банковский кризис у Кипре адобьется на экономике Беларуси? По воле МЗС Беларуси за минулый год инвестиции у белорусскую экономику с Кипра склали 481 миллион долларов. Это третий показчик после России и Великобритании. Незалежный экономист Сергей Чалы значных негативных наступствов для экономики Беларуси не предбачит.
Не, на нас на самом деле практически никак не скажется. Мы не были там кредиторами их банков, так что особо в малой степени. Были небольшие проблемы, когда там просто не работали банки две недели из-за того, что даже закрыты были текущие счета, потому что там определенные расчеты делались. Но
мне в МЗС сказали, что в минулом годе с Кипра поступило 480 миллионов инвестиций.
Угу. Это третий, насколько я знаю, по величине наш источник прямых инвестиций. Ну, это традиционно было так, потому что, грубо говоря, это наши деньги, которые приходили просто под видом кипрских. Ну, это нормальная, в общем, ситуация. Просто в силу того, что иностранные инвестиции у нас защищены с правовой точки зрения лучше, чем отечественные. Так что
по вашей оценке, это лишь бы подрастеть и уменьшиться?
Она уменьшится, но она уменьшится просто в силу того, что, скорее всего, будут использовать другие юрисдикции какие-нибудь.
Сказал Сергей Чалы нашему корреспонденту Алиеву Урзіловічу. Паводле Чалага, струмень інвестыцый з Кіпра паменшыцца, але нязначна. Зацікаўленасць у Беларусі збольшага не знікне, але інвестарам давядзецца шукаць больш складаныя захады працы. Паводле дадзеных МЗС, у Беларусі зарэгістравана 10 прадстаўніцтваў кіпрскіх кампаній. Гэта зусім не шмат. Супрацоўніца расійскага радыё на Кіпры, беларуска Марыя, тое, што крызіс ударыў па пакупніцкай здольнасці жыхароў Кіпру, пацвярджае, у прыватнасці, што ў крамах скараціліся пакупкі харчоў.
Естественно, упали. А как вы думаете, если тут большая часть населения привыкла рассчитываться не наличными, а именно картами, а сейчас все ограничено, никто не знает, что будет с твоими финансами в дальнейшем. И сбережения, в принципе, кого у банка, в банках, люди не знают, что с ними будет происходить, и вообще получат ли они свои деньги обратно, этого никто не может гарантировать. Но у нас нет голода, нет такого, как мне мама на выходные звонила и кричала, говорила, что Кипр завтра существовать не будет, это все неправда. И нет у нас голода, нет у нас, как звонят из России, что вам продукты выслать. Нам там может и выслать, у вас просто вкуснее.
Это была белоруска Мария, якая живе и працуе на Кипре. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец поведомил, что ключевые финансовые ведомства краины приступили до распрацовки концепции программы макроэкономичных реформ. Министр сподается, что ее ухваление Международным валютным фондом дозволит краине протянуть новый кредит МВФ. Ці сапраўды беларускія ўлады гатовыя пайсці на радыкальныя эканамічныя рэформы? Над гэтымі пытаннямі разважае эканаміст Леонід Злотнікаў у гутарцы з Віталем Цыганковым.
Літаральна праз некалькі дзён пасля заканчэння місіі МВФ Беларусі міністр фінансаў Андрэй Харковец паведаміў, што ключавыя фінансавыя ведамствы краіны прыступілі да распрацоўкі канцэпцыі праграмы макраэканамічных рэформаў. Улічваючы гісторыю адносінаў Беларусі з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі, ці верыце вы, што сапраўды беларускія ўлады зараз прыйшлі да неабходнасці правядзення рэальных макраэканамічных рэформаў, ці ўсё-такі гэта трошкі, скажам так, робіцца менавіта, каб атрымаць чарговыя грошы ад таго ж МВФ?
Калі ўлічваць падзеі мінулага года, гэта выпадки национализации маемости, когда налогов приватная власть не обороняется, некое отступление от либеральных реформ было в прошлый год. Тому можно различить, что МВФ не выдаст кредиты его зараз. Бывает так, что МВФ не глядит на то, что выполняет свои обещания державы, а не выполняет, кредиты выдает. Так оно и было не только в отношениях до Беларуси, было и в отношениях до других правительств, когда МВФ выдавала такие кредиты, не глядя на выполнение обовязков. Але Беларусь у других становище не только там не выполняла обовязки, а есть политичные моменты, когда напряженные отношения политичные и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки, а они головные субъекты, которые решают, давать кредиты или не давать на Раде у МВФ. Накладание этих двух факторов, мабуть, і можна чекати одного МВФ.
Звичайно, МВФ вимагає від держави, якої дає кредит, доволі радикальних, резких скорочень у той же соціальної сфери, ну, бо це необхідно, щоб нормалізувати там фінансову ситуацію, і так далі. По-вашому, чи може білоруська влада пойти на ці кроки, навіть улічуючи політичний фактор, що в 2015 році будуть президентські вибори, і перед ними, перед виборами, такі кроки робити просто політично небезпечно?
Я розумію, але не все залежить від держави, коли не буде кредитів з боку МВФ, з боку інших країн, з боку Росії не буде великих кредитів, то не дотягне держава до 2015 року, все одно рівень життя може понизитися. Ну, тоді є вихід другий – продавати підприємства, і тоді вихід буде знайдено.
Які тоді, по-вашому, об'єкти можуть підпасти під цей процес?
Може, напереопрацовуючі підприємства, Новополоцькі нафтопереопрацовуючі або остатки акцій Можевського заводу, може Азот, невеликий пакет акцій і Білоруська. Все може бути, коли буде така ось безвиходна ситуація. Поштурхне влади до такої приватизації. Дільні велика потреба зараз буде в грошах. Не тільки державні долги, отримувати курс валюти.
На питання Віталія Циганкова відповів економіст Леонід Злотніков. Палац прилетіла ластовка. Ви слухаєте Радіо Свобода. Студент Білоруського національного технічного університету Семен Ісаєв на випускному іспиті замість відказу по білеті зачитав промову. У відказ на виступ студента відлічили за 3 місяці до отримання диплому. У ситуації розбиралася наша кореспондентка.
Студент факультету енергетичного будавництва Семен Ісаєв не поспів закончить свою промову. Його видалили з аудиторії, але він роздав текст промови однокурсникам і змістив його у соціальних сетках. Система едукації мусить бути перегледжена, заявив Семен, а теперішню систему він назвав тотальним болотом. Промова хутко розійшлася по соціальних сетках і СМІ. Самого Ісаєва некоторі користальники соцсеток називають амаль що героєм. Керівництво університету учинок студента не оцінило. Вот что каже первый проректор БНТУ Федор Пантелеенко.
Студент отчислен за неуспеваемость. Он обязан был пройти преддипломную практику, защитить отчет по преддипломной практике и сдавать госэкзамен. Парень своеобразный, значит, увлекается поэзией. Год или два назад этот парень, говорит, вдруг себе вбил в голову, что голодание – это лучший способ лечения. И там что-то, он чуть не помер, он говорит, вообще что-то. Родители не могут никак на него повоздействовать.
В университете переконвуют с Семеном размовляли шмат разов. Просили, каб навучанне скончил, усё ж пятый курс. Але у Семена были іншие пляны. Сам гэты учынок спонтанным не был. Яшчэ ў сярэдзіне лютага Семен звернулся с листом у некоторые незалежные выданні, где просил информационной подтрымки своему перформансу. Семен признается, что у яго был выбор, ісці ці не ісці. На зададзенае на вопрос пытанне, навошта ён гэта зрабіў, Семен адказвае.
Я это сделал, потому что я чувствовал вот эту идею, например, нового человечества в себе. Ее высказывали очень многие люди на протяжении всей жизни. Она так и не была никогда реализована. Но я чувствовал, что я могу ее точно так же поддержать с собой. И, может быть, ну вот, и идея должна жить. И решил вот так даже чуть-чуть пойти на риск. Университет – это не самое страшное. Меня больше достало, например, пьянство всеобщее и вообще эксплуатация человеком и природы, и животных.
Вынік такога мастацкага перформансу Сямёна Ісаева – імідж героя ў сацыяльных сетках. А вось дыплом інжынера ў гэтым годзе ён дакладна не атрымае.
На нашым сайце пад артыкулам пра студэнта ўжо шмат водгукаў ад чытачоў, у асноўным недабразычлівых на ягоны адрас. Калі вы хочаце пакінуць свой водгук, нагадаем наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Аксакскага району. Суседка памерла ад цяжкога запалення лёгкіх. Жыла яна адна, дзеці ў горадзе, пра старую матку не паклапаціліся ў час. А яна проста мерзла ў хаце, ашчаджаючы дарагія дровы. І вось фінал. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте в нашей программе позднее. Ну а зараз погляд письменника Альгерда Бахаревича на один день в истории.
100 было завтра. Гістарычны календар свабоды.
1935 годзе газета «Праўда», тая самая, у якой, як вядома, не было «Ізвестій», а ў «Ізвестіях» адпаведна не было «Праўды», вырашыла правесці свой савецкі гіт-парад, конкурс на найлепшую песню. Дапамагчы вызначыць, чыя песня аб жызні вясёлай сёлета лепш за ўсё дапамагае жыць і будаваць, і з чыёй нікагда і нідзе не прападзёш, рэдакцыя «Праўды» запрасіла прафесіяналаў, саюз кампазытараў і саюз пісьменнікаў. Ну, а самы творчы з усіх творчых саюзаў, які займаўся адразу і музыкай, і літаратурай, і жывапісам, а заадно ратацыяй музыкаў, літаратараў і мастакоў, каб не занадта пладзіліся, гэтым разам выступіў у ролі слухача, уважлівага такога, сур'ёзнага, пільнага. Сачыў за конкурсам і галоўны слухач, пра якога любяць казаць, што ён быў апошні кіраўнік СССР, абазнаны ў музыцы. Па-першае, таму, што ў дзяцінстве спяваў у царкоўным хоры, а па-другое, таму, што прымаў музыку надта ўжо блізка да сэрца. Так блізка, што пісаць яе было рызыкоўна, раптам схопіць. Бо што такое, таварышы, песня? Яна, таварышы, бывае выдатная і добрая. Менавіта такім чынам былі пазначаныя ўсе кружэлкі на сталінскай дачы. Вось так, выдатная і добрая. А не які-небудзь там Шастаковічыкі, дарма што пяціразовы сталінскі лаўрэат, а часам адмаўляе прастату, рэалізм, зразумеласць вобразу, натуральнае гучанне, карацей суцэльны лявацкі сумбур замест прыроднай чалавечай музыкі. Але ўсё гэта, Шастаковіч, сумбур, будзе потым. А пакуль што 29 сакавіка 36 году «Праўда» публікуе вынікі свайго амаль 9-месячнага конкурсу. Народную песню не пераплюнуў ніхто, і першую прэмію вырашылі не прысуджаць. А вось другую за тэксты аддаць двум аўтарам – М. Галоднаму за песню про чалавека, які ішоў на Адэсу, а выйшаў чамусьці да Херсону, і «Я купалу» за «Матка сына праважала». Так, гэтую песню на вуліцах не пачуеш. Але 36-й год у купалаўскай творчасці і без яе ўявіць сабе можна даволі няблага. Запомніўся ён з большага іншай купалавай песняй, песняй будаўніцтву, якую, дзякуючы добрым людзям, можна пачуць у выкананні самога аўтара.
Прыйдзе новы, а мудры гісторык, а ён прыйдзе, ўжо ён ідзе, і сказ дзіўны праўдзівы ад зорак, і да дорак аб нашых прасторах, аб падзеях людзях павязе. Ён нас кажа, як творчым імкненням для народаў закон выдавала бальшавіцкая праўда сумлення, каб жыццё ўжо было без...
Ось гэта музыка. Не тое, што нейкія там партызан Жалезняк і фармаліст Шастаковіч. Выдатная песня. А можа і добрая. Галоўнае, што яму спадабалася.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
А погляд Альгерда Бахарэвіча на дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. Вы слухаеце Радыё Свабода, і на гэтым мы завяршаем сваю працу ў жывым эфіры, і я нагадаю, пра што мы размаўлялі цягам сённяшняга дня. Католікаў чысты чацвер, з якога пачынаецца падрыхтоўка да Вялікадня. Студэнт на іспыце замест адказу выступіў з прамовай аб патрэбе перагляду сістэмы адукацыі. Эканамісты не прадбачаць значных негатыўных наступстваў для эканомікі Беларусі ад крызісу на Кіпры. Міністэрства фінансаў прыступіла да распрацоўкі праграмы эканамічных рэформаў. У Менску уручылі прэмію «Залатая літара» за 2012 год. Яе атрымаў Валянцін Акудовіч. Амбітныя будаўнічыя праекты сказілі да непазнавальнасці гістарычны цэнтр Менску. Кожны месяц беларусаў становіцца на 1000 чалавек менш. Тым часам мігрантаў з краінаў СНД ўсё прыбывае. Такія звесткі агучыў сёння Белстат. Аляксандр Лукашэнка завяршыў турне па краінах Азіі.